sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjues të Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kurth Social. Unë jam Sava Lena në mikrofon dhe ju ftoj të qëndroni me ne së bashku në këtë rubrikë ku sot do të flasim për javën kulturore kineze. Shqipëria mikpret Kinën. Në kuadër të javës kulturore ndërkombëtare 2022 nisi këtë të hënë Java Kulturore Kineze. Nga 26 shtatori deri më 2 tetor 2022 nën moton Shqipëria mikpret Kinën do të zhvillohet ky aktivitet i bashkë organizuar nga Ambasada Kineze, Ministria Kulturës dhe Bashkia e Tiranës. Eventi i parë që nisi javën kulturore kineze ishte duke përjetuar Tai Chi kineze, ku mjeshtra kinez përcollën për publikun e Institutit Konfuci në Tiranë magjinë e arteve marciale, duke prezantuar disa performanca Tai Chi nga 3 mjeshtra kinez dhe një shqiptar. Shkëmbimi i artit, takimi kulturave të ndryshme është e veçantë e këtyre aktiviteteve. Edhe kjo veprimtari nisi me një parakalim të veshjeve karakteristike kineze nga studentët shqiptar të Institutit Konfuci në Tiranë. Në ceremoninë e hapjes së javës kulturore kineze ishin të pranishëm ambasadori i Kinës në Shqipëri, zoti Zhou Ding, nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, pedagog, gazetar, nxënës të Institutit Konfuci pranë Universitetit të Tiranës, qytetar dhe dashamirës të arteve marciale. Javën e kulturës kineze e hapi ambasadori kinez në Tiranë, Zhou Ding, i cili u shpreh se qytetërimet pasurohen nga bashkëpunimi ndërsjellët. Në nismë Shqipëria mikpret botën, Ministria e Kulturës së Shqipërisë nga Bashkia e Tiranës nisi javën e kulturës 2022. Kjo demonstron hapjen dhe gjithëpërfshirjen e Shqipërisë ndërton një platformë të denjë për pasurimin e kulturës dhe miqve të Shqipërisë, si dhe promovimin e ndërsjellët midis qytetërimeve të ndryshme. Në këtë kuadër, ambasada kineze ka planifikuar dhe realizuar me kujdes një sër aktivitetesh për javën e kulturës kineze, duke ju ofruar shqiptarëve dhe miqve nga vendet e tjera një shumëllëshmëri përvojash kulturore kineze, duke u mësuar të gjithëve shembullin unik të kulturës kineze. Ndjekim në këtë moment ambasadorin e Kinës në Shqipëri, zotin Zhou Ding, në ceremoninë e hapjes së javës kulturore kineze. Jam shumë i lumtur që Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur një kurs Tai Chi, i cili do të ndihmoj më shumë miq tanë të njohin këtë lloj sporti të shëndetshëm. Në të njëjtën kohë, jam i gatshëm që të bashkëpunoj dhe me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar për të promovuar Tai Chi në Shqipëri, u shpreh ambasadori Zhou Ding. Duke përshëndetur nisjen e javës kulturore kineze, nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani u shpreh gjatë aktivitetit.
Dhe për me gjithë, shumë nëjësi që jam hapen javën e kulturës kineze, me një aktivitet ka shkëpur dhe ka simbolikë. Pra, shumë herë ndojnë për shumë gjëra, ndërko që një mënyrë për të njohur Kinën, apo dhe kultura të tjera, është në një aktivitet që gjithë e bëjmë, pavarësisht nga pozicioni, pavarësisht nga mosha, dhe asë një gjithë nuk është më bashkëpunëse dhe më gjithë përshqisë në kusat sporti. Kështu që dhe të tendre shumë ambasadorin dhe gjithë kuadrën e vetë, që pikërisht zgjodhi këtë lloj aktiviteti për ta hapur. Ne jemi shumë të kënaqur që kemi një javë fantastike përpara, me lloj-lloj ekspozita, shfaqesh, veprimtarish për të sjellë së më shumë njohuri mbi atë që mirë, të cilin shumë vite përpara kemi njohur shumë më shumë se sa që njohim sot. por për të funduar gjëra që gjithë nga bashkimit dhe që janë të përbashkëta dhe që nga bëjnë ta njohin njëri tjetrin në mënyrë kulturore dhe më të thjeshtë. Kështu që jam shumë e kënaqur që e hapëm të sot, shumë e ndërgjëve dhe dozave që ishin shumë të bukur dhe që nga kënaqur me mësimet e tyre dhe me gjithë performancën dhe me si presë shumë e në pjesën tjetër të aktivitetit. Kalosh një javë super bukur në Tiranë, në podcast-e e Qytetit Evropian i Rinis, Qytetit Evropian i Rinis me kulturë kineze. Faleminderit.
Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli, në fjalën e tij, u ndal tek e veçanta e tajgjis kineze.
Për mua personalisht është kënaqësi e veçantë të ndodhem sot këtu për të qelur festimet e javës së kulturës kineze, pasi edhe vetë kam qenë në lidhje ngushtë me hinën që lojat olimpike verore të 2008-s, si shefi delegacionit olimpik dhe njëkohësisht si president i Komitetit Olimpik në lojrat e 2022-shit, lojrat dimërore që u zhvilluan në Pekin. Kanë kaluar shumë vite ndërmjet dy periudhave, por më lejoni të them që Kina më ka manitur dhe vijon të më lërë mbresat jashtëzakonshme me kulturën, artin, traditën, pushimin, padiskutim dhe sportin. Ajo që të gjithë ne dëshmuam në Pekin ishte rezultat i një pune kolosale që u përkthye në arritje historike për të gjithë botën e madje përkohë me vitin e tigrit në kulturën kineze. Tigri simbolizon guximin dhe forcën që frymëzoi botën me sloganin e lojrave olimpike Pekin 2022 së bashku për të ardhme dhe për të përbashkët. E pikërisht sot, në kuadër të javës kulturore kineze, jemi mbledhur të përjetojmë tai chi kinez. Një lloj arti marcial tradicional kinez që është pjesë e trashëgimisë kulturore e mbrojtur nga UNESCO. Pa diskutim që e para gjë që më erdhi në mendje kur mora ftesën në dorë nga ambasadori Ding Zhu, të cilin dua ta falenderoj përzemërsisht, më kujtua thënia e mençur e mjeshtit Wu Yu Qiangs, kërko të drejtën aty ku lakohet, qëndroj fort si mal dhe lëviz si një lumë më të shtorë. Kjo thënie filozofike më ka mbetur gjatë në mendje, pasi shpjegon pikërisht se çfarë është ky sport. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të shinojmë, po pse jo dhe të praktikojmë këtë lloj sporti që kërkon të balancojë mendjen dhe trupin në shëndoshje. Gjeni forcë fizike të vetë në mbrojtje duke kultivuar forcën mendore. Faleminderit shumë.
Kult social.
Motoja që përcakton artin e lashtë marcial kinez të tai chi është kur të vi momenti për lëvizje, bëhu si një dragua apo një tigër, duke u shprehur shpejt si rufeja, e kur të vi momenti për qetësi, hesht dhe qetë qëndro si mali. Tre mjeshtra kinez dhe një shqiptar performuan për publikun Kung Fu, tai chi me shpata në duel, por edhe të katërt së bashku në fund të eventit. Arbër Çekrezi, mjeshtër i arteve marciale nga qyteti Elbasanit, u shpreh gjatë eventit.
Jetoj në vinda Elbasanit, basi kam praktikuar një mori artes marciale, kërësisht ekstenale si karate, kickbox, muay thai, aikido dhe wing chun, e kam gjithër vetën tek tai chi, sepse ta vërtet i mrekullisëm dhe internat. Praktikoj regullisht çdo ditë, Wudang tai chi, dhe sot të performoj për ju formën 36 të stilit Budan. Urojmë dhe shpesoj që aktivitetet të tila të shtoj, një falim dhe.
Artet marciale e kanë origjinën nga kultura tradicionale kineze, e cila buron nga taoizmi, të cilat janë të lidhura ngushtë me kultivimin e karakterit dhe disiplinës morale. Përbërësit kryesor të arteve marciale përfshin kultivimin e virtyteve, teknikat fizike, jetëgjatësinë, përmirësimin e shëndetit, vetëmbrojtjen dhe parandalimin e dhunës. Në historinë 5000 vjeçare të qytetërimit kinez, arti I parë marcial ishte Jiaodi, luftimi trup më trup, dhe përkon në vitet 2852 deri në vitin 2205 para erës sonë. Artet marciale kineze kanë një origjinë të thellë filozofike dhe shpirtërore, që ndikon shumë në teknikat dhe parimet e tyre. Format e arteve marciale janë pjesë e kulturës dhe qytetërimit kinez, e njohur si një kulturë që buron nga qielli. Sipas filozofit Lao Tzu, nëse dikush është I aftë për të luftuar kundër 10 apo 100 vetëve, ai nuk do ta bëj këtë, kur nuk është e dobishme. Në vend të luftimit, ai mund të përdor butësinë për të pushtuar forcën. Kjo është baza e virtyteve të arteve marciale. Publiku I pranishëm, pasi shijoi artin e bukur të Tai Chi nga mjeshtrat kinez, ndoqi në fundëmbrëmjes edhe një grup fëmijësh të cilët me ndihmën e mësuesve u bën protagonist duke u ngjitur në sken për të provuar artet marciale Tai Chi dhe duke I lënë publikut kryeqytetas një buzëqeshje për këtë kulturë kaq të bukur të arteve marciale. Ky event I lë radhën një larmi aktivitetesh kulturore, duke e sjellë në një javë kinën në Tiranë. Tai Chi është një trashëgimi kulturore e UNESCO-s, e cila pasohet në filozofitë kineze të konfucianizmit dhe taoizmit në konceptet dialektike thelbësore. Është një lloj kultivimi brendshëm dhe jashtëm, post-tradicional, I njohur edhe si lëvizja e meditimit, ekuilibrit, harmonisë, shëndetit dhe dhënjes në Tai Chi janë shumë në përputhje me ndërtimin e një komuniteti dhe një të ardhme të përbashkët për njerëzimin, të iniciuar nga Kina. Dhe besohet se ajo do të vazhdojë të nxjisë promovime të paqes dhe harmonisë botërore. Tai Chi është e përhapur në më shumë se 150 vende dhe ka më shumë se 400 milion praktikues në mbar botën. Dëgjuesë Radio Ejani, faleminderit që qëndruat me ne deri në këtë momente. Ju uroj të kaloni sa më bukur dhe bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social.
Po dëgjoni Radio Ejani.